Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Коронавирусот носи нови лидери, но старите не се предаваат. Субвенциите за малите хидроелектрани да се пренасочат во борбата со здравствената криза, бараат екологистите. На психолошки последици од онлайн наставата предупредуваат психолозите од Битола. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Коронавирусот го окупираше вниманието на јавноста. Па пораките од политичките партии сега се во втор план. Интересот на граѓаните е свртен кон институциите и начинот на кој тие се справуваат со предизвикот. Дел од аналитичарите сметаат дека е рано да се прогнозира дали во наредниот период покрај промената на секојдневието ќе се смени и политиката, па и лидерите. Анализа на Фросина Димаска.
За сега известно дека коронавирусот го смени животот на луѓето. Се седи дома, а гушкањето и бакнувањето, некогаш символ за топлина, сега се строго забранети. Ова е сликата во секојдневната комуникација на граѓаните, која е известна за сега, но светската пандемија донесе и промени на македонската политичка сцена и перцепцијата на дел од граѓаните кон политиката. Партиите и лидерите вообичаено главни во медиумите за своите пораки кои ги наметнуваа во јавноста, сега се во втор план. За разлика од вестите за коронавирусот, чии главни пренесувачи пак не се првите партиски луѓе, туку министерот за здравство, за средните власти, епидемиолозите, лекарите. Едно испитување на јавното мислење објавено неодамна, а изработено од Институтот за политички истражувања Скопје, покажува дека граѓаните имаат голема доверба, дури 82% во министерот за здравство Венко Филипче. Владимир Божиновски од институтот кој изработи анкетата за РСЕ вели дека сепак многу е рано да се прогнозира каков ќе биде ефектот на корона кризата врз политиката.
Се зависи колку ќе потрае, како ќе потрае, како ќе се справиме со неа. Дури потоа може да видиме дали ќе има тоа и ќе произведе одредени ефекти.
Во меѓувреме партиските битки не престануваат, па штабовите секојдневно се обвинуваат и критикуваат, нарекувајќи се меѓусебно криминалци или нечии послушници, неспособни или деструктивци кои не се грижат за граѓаните. Според Ненад Марковиќ, професор на правниот факултет Јустинијан I, освен партиските поддржувачи, никој веќе не перцепира ситуацијата со епидемијата низ призмата на меѓупартиската војна. Луѓето, вели тој, се обидуваат да излезат од оваа ситуација со што е можно помалку жртви и затоа нивното внимание е насочено кон институциите без разлика која партија ги води, а не кон пораките од партиските штабови.
Драматична е самата ситуација со COVID-19 вирусот и во ова смисла придодавање било каква друга драма на граѓаните, е суштина нешто на кое ќе нема право на тоа да гледа. Затоа треба да се стигне во овој момент било каква политичка пресметка да се остави за некој подобри времења, затоа што може да го даде дури спротивниот ефект.
Инаку, до пред пандемијата главна тема во Македонија беше случајот рекет, а главни ликови партиските лидери Зоран Заев, Христијан Мицкоски, Али Ахмети и други челници. Сепак Марковиќ вели дека е прерано да се зборува за можни нови лидери кои би произлегле од здравствената криза.
Ето, партиските лидерства не се предаваат така летно, не велик, но што моментот може би изродува нови херои. Партиските лидерства се кај нас по-резистентни на промени и не мислам колку год да оваа криза изроди луѓе кои ќе видат во прв план, а тоа нема да бидат стандардните политички лидери, дека туку така ги загрозат политичките места.
Инаку, до пред пандемијата во Македонија беа планирани да се одржат предвремени парламентарни избори, кои беа закажени за оваа недела, 12 април, но се одложија поради вирусот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Невладиниот сектор кој се грижи за заштитата на животната средина бара субвенциите за малите хидроелектрани да се пренасочат во здравството во борбата против актуелната криза предизвикана од COVID-19. Екологистите сметаат дека е дојдено време државата да ја преиспита помошта што ја дава за овие проекти. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Владимир Калински.
Иницијативата за стопирање на субвенциите за малите хидроелектрани и нивното пренасочување кон загрозените од новиот коронавирус деловиве ја покренаа граѓански организации од Србија и Босна и Херцеговина, додека во Црнагора производителите на електрична енергија од малите хидроелектрани донираа над 400.000 евра за набавка на медицинска опрема. Можност за пренасочување на субвенциите постои во Македонија, сметаат од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест, особено како што посочуваат, бидејќи во Конвенцијата за заштита на биодиверзитетот стои дека земјава треба да ги приспита сите штетни субвенции кои придонесуваат кон уништување на екосистемите. Од сите истражувања и студии кои излегоа во изминативе неколку години, свесни сме дека малите хидроелектрани на вистина предизвикуваат голема штета врз екосистемите и биодиверзитетот и тие на некој начин би биле први на таргет да бидат лишени од оваа државна помош која всушност представува финансиски средства од граѓаните, велат од Екосвест, доколку се пресмета колку во моментов изнесува субвенционирањето преку повластени тарифи за малите хидроелектрани, се добива сума од над 1 милион евра месечно, пари што државата ги издвојува за овие проекти. Радио Слободна Европа истражуваше и дојде до податоци дека само до октомври 2019 година биле потрошени 11 милиони евра за хидроенергијата од малите хидроцентрали, додека во 2018 година за нивното салдо легнале над 15 милиони евра, според податоците од МЕПСО. Малите хидроелектрани се финансирани од сметките за струја во форма на повластени тарифи, односно 6% од сите сметки кои граѓаните ги плаќаат за струја се наменети за субвенционирање на обновливи извори на енергија. Во 2018 година скоро 40 милиони евра беа наменети за сите обновливи извори на енергија, за малите хидроелектрани, фотоволтаични системи, ветерни централи и биогаз, а од нив скоро 15 милиони евра беа издвоени за малите хидроцентрали кои произвеле само 2,6% од вкупната потрошена електрична енергија, според податоците од МЕПСО. Во изминативе 10 години десетици проекти за мали хидроелектрани беа реализирани во Македонија, некои од нив во еколошки сензитивни области кои предизвикуваат значителни штети врз животната средина, како што се случаите во националните паркови Маврово и Пелистер, но и на Шарпланина која се уште чека да биде прогласена за национален парк.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Психолозите бараат да се намали наставната програма за полесно да се преброди и здравствената криза која ги втурна граѓаните во стрес и изолација, при што обемната настава од онлайн само дополнително ги истоштува децата, родителите и наставниот кадар. Проблемите со концентрација, внимание, способност за учење и помнење се само дел од последиците од домашната изолација, предупредуваат психолозите. За оваа тема од Битола ни јавува Жанета Здравковска.
Во вонредни услови училиштата треба да спроведат скратена наставна програма, а не да се фокусира целосна реализација на секоја наставна единица, вели Марија Младеновска Димитровска, психолог од Битола. Таа долго време работи во образование, а во овој период дава и бесплатна психолошка онлайн поддршка за ученици и родители. Таа објаснува дека во оваа кризна состојба целата популација е изложена на стрес, загриженост за здравието, некои се соочуваат и со заболени блиски или познати. Други ги трпат и економските последици од кризата, па веќе се соочувам и со психолошки последици од долготрајната изложеност на стресот и изолацијата, така што барањата да се спроведе целосно онлайн наставата веќе ги исцрпува психолошките граници на издржливост на сите вклучени во воспитно-образовниот процес.
Не сум против организирање на онлайн настава, која што и тоа како во овие моменти на изолација ќе ни помогне да на некој начин креативно го исполниме времето и да го одржиме воспитно-образовниот процес. Меѓутоа, сметам дека интензитетот и начинот како се оди онлайн наставата веќе ги покажува своите негативни страни и негативно влијае на психолошкото здравје и на учениците и на наставниот кадар и на родителите.
Вели Младеновска Димитровска. Таа додава дека притисокот го чувствуваат и учениците и наставниот кадар и родителите. Во денот се добиваат многу многу онлайн пораки и работни задачи. Прашува како ученик ќе процесуира барања од најмалку 12 наставници со кои комуницира во различни онлайн групи и кои во различно време од денот бараат да се вклучат на онлайн часови или како наставник ќе изменаджира по 100 до 200 ученици од најмалку 10 на паралелки во кои предава, прегледува стотици домашни задачи. Ако наставникот има и собствени деца кои се на школска возраст, тогаш работата се дуплира или триплира.
Има одредени проблеми во однос на тоа колку самиот наставен кадар располага со ресурси, технички, информатички вештини за да спроведе целосно онлайн наставата, а од друга страна исто и колку учениците имаат технички можности да ја следат онлайн наставата, што дополнително го зголемува притисокот врз сите.
Психолошките последици од стресот и изолацијата се бројни.
Веќе се чувствува, значи, санкциозност, раздразливост, напнатост, немир, бес, гнев и така натаму. Значи, тоа се нормални реакции во оваква ситуација, меѓутоа плюс, ако го додадем и притисокот од да се реализира наставата, по секоја цена, значи, дополнително го зголемува нашиот стрес.
Таа додава.
Треба да имаме предвид дека децата кои период се затворени дома, веќе ќе се јават проблеми и со процесирањето на информациите, значи проблеми со концентрација, внимание, проблеми со способноста за учење, помнење, една конфузност. Тоа требаше да се реализира на скратена верзија на програмата, значи само она што е круцијално и најважно.
Нагласува Младеновска Димитровска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Издавачката куќа Антолог денојо го започна првиот есајм на книга во земјава. Во понудата се над 300 нивни наслови кои ќе може да се купат на попуст, а планирани се и други бројни сајмски активности како онлайн промоции, карантински муабети, видеорецензии, работилници за деца и друго. Прилог на Љупчо Јолевски.
На сајтот на издавачката куќа Антолог веќе неколку дена се одвива првиот есајм на книга и на него со високи попусти понудени се изданијата на овој наш реномиран издавач, но наедно веќе се одвиваат и допрва ќе течат и другите активности како онлайн промоции, карантински муавети, видеорецензии, книжевно караоке, работилница за деца и што ти уште не.
До идејата да направиме еден есајм на книгата, дојдовме пред се соочени со фактот дека годинава, за жал, поради нели ситуацијата што не е позната на сите, мораше да биде отсекан онај главен наслон за сите влюбеници во книгата, сајмот на книгата, годишниот сајм на книгата. А од друга страна, пак ова е идеално време за читање, бидејќи читањето во овие услови некако ни го прави поподносливо времето поминато во изолација. И токму затоа нашата замисла за овој сајм е да ги направиме книгите што подостапни за сите. Значи, не само преку тоа што ќе може да се набава по намалени цени, туку и за тоа ќе може да се предвид удобноста, од сигурноста на
вели Кристина Велевска од Антолог. Таа и со дополна дека тие и во предходниот период имале акции со намалени цени на книгите, но дека оваа добива сајмски размери како поради тоа што на попус до 75% ги спуштаат сите нивни изданија, така и поради тоа што ќе понудат и други активности типични и препознатливи за Антолог како издавач.
Познат по оригиналните сајмски представувања. Ние никогаш не сме го гледале сајмот како пазар за книги. И затоа секогаш, покрај попустите, покрај намалените цени, сме се обидувале да понудиме програма што ќе опаќа и други активности како гостување на автори, литературни читања, работилници, средби со читатели и така натаму. Е, сега, тоа што сајмот не се одвива во физички простор, не нас пресува да продолжиме таа традиција. Барем во рамките на можностите што ги имаме, а сега благодарение на интернетот, тоа секако и не е толку тесно. И затоа испратихме покани до нашите автори и соработници, тие самите да им се обратат на нашите читатели, преку така наречени карантински муабети.
Тоа ќе бидат видеоклипови во кои тие ќе кажат како го поминуваат времето во изолација. Со што се занимаваат, што читаат, што им препорачуваат на нашите читатели и така натаму.
Инаку Кристина истакнува и тоа дека во рамките на Антолог неформално функционира и клубот на читатели кој за оваа пригода неслучајно секако решил да ја обработува новоиздадената книга Ана од еден од најпознатите италијански писатели Николо Аманити. Вели дека дејството на книгата се одвива во време кога во светот владее пандемија на вирус, дека главните протагонисти и настани се во Италија, а времето на случувањата меѓу другото е и 2020 година.
Ова беше доволна причина Ана да биде првиот избор на клубот на читатели. Нели секако. Неговите членови се состануваат онлайн, а потоа планираат и да направат читателски видео рецензии за книгата, кои ние ќе ги објавиме на нашиот канал на YouTube.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.